Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, κύριε Τσαγκάρη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή σας χρονιά.
Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και στην πράξη καλή χρονιά. Και πάμε κατευθείαν λίγο στα ερωτήματά μας, κύριε Τσαγκάρη, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος, να πω ότι έχει μπερδευτεί μετά από 2 χρόνια με αυτή την κατάσταση, έχει μπερδευτεί εδώ και καιρό. Ας ελπίσουμε ότι η Όμικρον θα ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Θα ρωτήσω την άποψή σας και την κλινική, καθώς παρακολουθείτε κάθε μέρα την κίνηση και στο δικό σας νοσοκομείο και γενικότερα στα νοσοκομεία. Μαθαίναμε νωρίτερα για τον Ευαγγελισμό ότι 92 άτομα από το υγειονομικό προσωπικό έχουν διαγνωστεί θετικοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζω σε άλλα νοσοκομεία να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και επίσης θα αναφέρω μία από τις διαπιστώσεις που διάβαζα νωρίτερα του κυρίου Ηλία Μόσχιαλου, προφανώς προερχόμενες διαπιστώσεις από τις μελέτες που υπάρχουν μέχρι τώρα, ότι ο κίνδυνος νοσηλείας μετά από λίμωξη με όμικρον είναι 60 έως 70% μικρότερος σε σχέση με τη λίμωξη της Δέλτα. Σας ακούω.
Κοιτάξτε, στο πρώτο θέμα που βάλατε, στο θέμα της νοσηρότητας των υγειονομικών, ειδικά με την ανάδειξη της όμικρον σαν κυρίαρχου στέλεχους, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στη δικιά μου μονάδα, στη μονάδα στο Αττικό, ήδη κάποιοι γιατροί και νοσηλευτές έχουν βρεθεί θετικοί. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα σύστημα που βρίσκεται στα όρια της εξουθένωσης, αυτό μπορεί να είναι η χαριστική βολή. Δηλαδή, ήδη τα προγράμματά μας βγαίνουν με απόλυτα οριακό τρόπο. Υπάρχει, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη γκρίνια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ταιριάζει στο κλίμα των ημερών, αλλά όλοι μπορεί να καταλάβουν πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα ομάδες οι οποίες για πάνω από 2 χρόνια αγωνίζονται υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Και αυτό θα έπρεπε να είναι και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στη πολιτεία, ώστε να μπορέσει έστω και την τελευταία στιγμή να κοιτάξει πώς θα μπορούσε να ενισχύσει πραγματικά ένα χυμαζόμενο σύστημα.
Μήνυμα προς την πολιτεία, αλλά νομίζω ότι ξεκίνησε να πείτε και ένα μήνυμα πιθανώς και προς τους ανεμβολίαστους.
Κοιτάξτε, στους ανεμβολίαστους αυτό νομίζω πως θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της συζήτησής μας. Δηλαδή, μια και το θέτετε τώρα, προφανώς η λύση δεν είναι ούτε τα μονοκλονικά, δεν είναι ούτε τα καινούργια χάπια που περιμένουν κάποιοι σαν σωτηρία. Η μόνη λύση είναι το εμβόλιο. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι η επικοινωνία και κάποιες καταστάσεις που ξεφεύγουν από το αμιγώς ιατρικό. Σε ιατρικό και επιστημονικό επίπεδο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί την μόνη λύση. Αλλά από την άλλη, για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιατρική και ανθρώπινη ιστορία, βλέπουμε ότι μια πολύ πετυχημένη παρέμβαση, όπως είναι ο εμβολιασμός, αμφισβητείται τόσο έντονα και οι εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις οποίες, αν μη τι άλλο, περιμέναμε ότι ο ορθός λόγος θα επικρατεί, δημιουργούν πραγματικά μεγάλο σκεπτικισμό.
Αναφέρεστε, όπως παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία ή στην Ολλανδία τις τελευταίες μέρες.
Ακριβώς. Δηλαδή, άμα σε κοινωνίες τις οποίες τις θεωρούσαμε υπόδειγμα όσον αφορά την παρουσία του ορθού λόγου στην δομή και στην οργάνωσή τους, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Καταλαβαίνετε ότι το να έχουμε αυτού του τύπου τα φαινόμενα σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, που πάντα δεν μ' αρέσει να αυτομαστιγωνόμαστε, αλλά πάντα έχουμε και ένα... κάποια ιδιαίτερα
κάποιο κομμάτι γραφικότητας, ίσως να σας βοηθήσουμε.
Ακριβώς, για να το πούμε όσο πιο κομψά μπορούμε. Νομίζω πως τελικά δεν, και εκεί ακόμα οι επιδόσεις μας δεν είναι οι χειρότερες στην Ήπειρο.
Και μάλιστα δεν ξέρω αν λάβουμε υπόψη την δεύτερη διαπίστωση που διάβαζα νωρίτερα, ότι ανεξάρτητα από το αν κάποιος μολυνθεί είτε με την παραλλαγή Δέλτα είτε με την Όμικρον, η τρίτη ενισχυτική δόση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα της νοσηλείας, σε επίπεδο μάλιστα κατά 85-90% σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους.
Ακριβώς. Και μάλιστα, κοιτάξτε, τώρα όταν επειδή αναφερθήκατε και στην χαμηλή νοσηρότητα, τα στοιχεία που κατά κάποιο τρόπο παρουσίασε ο είναι στοιχεία τα οποία έρχονται κατά κύριο λόγο από την Νότια Αφρική. Είναι στοιχεία που αφορούν πληθυσμούς μικρής ηλικίας. Η μεταφορά των στοιχείων αυτών στους γερασμένους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς πρέπει να γίνει μεγάλη προσοχή. Σε μια γερασμένη κοινωνία όπως είναι η ελληνική, το να έχεις ηλικιωμένους ανθρώπους που μολύνονται από έναν ιό μπορεί να σημάνει μια πολύ σημαντική αύξηση της νοσηρότητας. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη βλέπουμε στο σύστημα. Δηλαδή ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι προσελεύσεις και οι εισαγωγές. Χθες είχαμε μια εφημερία στο Αττικό η οποία ήταν καλή, εκεί που βάζαμε περίπου 20 περιστατικά και 25 με COVID στις αρχές του περασμένου μήνα. Τώρα βάζουμε 40. Αυτό είναι μια σημαντική αύξηση και καταλαβαίνετε ότι μπορεί το σύστημα το οποίο είναι τόσο εύθραστο πολύ εύκολα να βουλιάξει από όλους αυτούς τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που έχουν και λίμωξη με την μετάλλαξη όμικρον.
Πριν πάμε σε κάτι άλλο, θα ήθελα για να είμαστε ξεκάθαροι και στον κόσμο μας ακούει, θα ήθελα να μου πείτε εάν υπάρχει αντίστοιχη εισαγωγή και σε διασωληνώσεις, διότι αυτό το οποίο όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι τονίζουμε, είναι ότι ευτυχώς οι σκληροί δείκτες, και νομίζω ότι εδώ συμβάλλει η όμικρον, οι σκληροί δείκτες παραμένουν σταθεροί, εάν όχι και μειούμενοι. Δηλαδή, έχω 38 παράδειγμα, ας πούμε, και την χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, όπου οι διασωληνωμένοι μειώθηκαν κατά 11 από 626 σε 615 και γενικά τις τελευταίες μέρες από τα Χριστούγεννα και μετά που έχουμε αυτήν την, όχι απλά έκρηξη, είναι πραγματικά χαρακτήριστο αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, δεν έχουμε, όχι απλά δεν έχουμε μία αντίστοιχη έκρηξη στις διασωληνώσεις, αλλά έχουμε σταθερότητα έως και μείωση.
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε πληρότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στο απόλυτο. Στη μονάδα που έχω τη τιμή να διευθύνω στο Αττικό, δεν είχαμε ποτέ διασωληνωμένο στον όροφο. Διασωληνωμένο εννοώ με COVID. Χωρίς COVID είχαμε. Διασωληνωμένος εκτός μονάδας δεν υπήρχε. Αλλά επίσης ποτέ δεν είχαμε για τόσο παρατεταμένο διάστημα όπως τις δύο ή τρεις τελευταίες εβδομάδες πληρότητα 100%. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα, τα 600 ή τα 650 άτομα τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα είναι πάρα πολλά. Άμα σκεφτείτε ότι στο πικ είχαμε φτάσει στα 820 στο τρίτο κύμα, τα 650 είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο το οποίο το σύστημά μας οριακά μπορεί να διαχειριστεί. Και καταλαβαίνετε επίσης πως κάθε αύξηση είναι αυτή η μελέτη του Τσιόδρα και του Λίτρα που λέει ότι κάθε αύξηση πάνω από 400 συνεπάγεται μια σημαντικότατη αύξηση στη θνητότητα, γιατί το σύστημά μας πραγματικά από τα 400 και πάνω οριακά μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ναι. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από ένα πολύ ψηλό νούμερο, δηλαδή όντως είναι όπως η πραγματικότητα, δηλαδή υπάρχει μία ευχάριστη και μία δυσάρεστη ανάγνωση. Η ευχάριστη ανάγνωση είναι το ότι δεν όντως τις τελευταίες 3 ή 4 εβδομάδες πραγματικά δεν ανεβήκαμε πάνω από τα 620 ή 650 που είναι ένα νούμερο που δύσκολα διαχειριζόμαστε, αλλά η δυσάρεστη ανάγνωση είναι ότι ο απόλυτος αριθμός είναι πάρα πολύ ψηλός. Και άμα δει κανείς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχουμε από τα ψηλότερα ευρωπαϊκά νούμερα νοσηλευόμενων στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Και στους θανάτους βεβαίως.
Και στους θανάτους. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο έρχεται να αναδείξει. Είναι μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου πάντα μου προκαλεί έκπληξη, γιατί είναι μια συζήτηση από ανθρώπους που ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι το ελληνικό σύστημα υγείας δεν είναι φάμιλο του σουηδικού ή του γερμανικού. Νομίζω πως αυτό είναι μια υποκριτική συζήτηση. Όλοι ξέρουμε τι σκάφος επανδρώνουμε, ξέρουμε τις αδυναμίες, τις διαχρονικές αδυναμίες που έχει το σύστημά μας. Και
έχει διαχρονικές αδυναμίες, αλλά έχει, θα έλεγα, και τα θετικά του, και μάλιστα εδώ θα υποστηρίξω, έτσι θα πάρω και το μέρος των Ελλήνων επιστημόνων και πολλές φορές την αυταπάρνησή τους, όλου του ελληνικού νοσηλευτικού προσωπικού και όχι μόνο. Ακούγαμε νωρίτερα για μία μοναδική νοσηλεύτρια η οποία έκανε τους εμβολιασμούς στην ΚΟΗ, η οποία, στο περιφερειακό δελτίο το αναφέραμε αυτό, η οποία παραιτήθηκε πιθανώς και από την κόπωση. Αλλά εγώ βάζω έτσι σε μεγάλο, έχω σε μεγάλη πόληψη όλους τους Έλληνες επιστήμονες. Ακούγαμε νωρίτερα, διαβάζαμε μάλλον νωρίτερα από την Γερμανία, όπου έγινε μία γκάφα στο εμβολιαστικό σύστημα, γκάφα έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, και τουλάχιστον 42 παιδιά 5 έως 11 ετών εμβολιάστηκαν με δόση ενηλίκου. Θέλω να πω δηλαδή ότι, επειδή αναφερθήκατε και εσείς πριν στο αυτομαστίγωμα, ότι συμβαίνουν σε χώρες και σε κοινωνίες και συστήματα που θεωρούν κάποιοι πολύ πιο οργανωμένα.
Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο και σε καμία περίπτωση κανείς δεν θα πρέπει να στρέφεται εναντίον συστημάτων. Υπάρχει μία πραγματικά τεράστια προσπάθεια όλου του προσωπικού. Δηλαδή, εμείς που το ζούμε καθημερινά, πραγματικά βλέπουμε ανθρώπους να έχουν υπερβάλει εαυτόν, αλλά καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχει και ένα όριο θράψης. Ένα όριο θράψης και στα άτομα, όπως αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, και στα συστήματα. Και αυτό το όριο θράψης είναι που πρέπει να το αποφύγουμε, πρέπει να δούμε πώς, νομίζω ότι θα το αποφύγουμε, για να δίνω ένα αισιόδοξο σήμα, και πραγματικά νομίζω ότι τα έχουμε πάει τηρουμένων των αναλογιών πάρα πολύ καλά. Αλλά απ' την άλλη, τα απόλυτα μεγέθη είναι απόλυτα μεγέθη και τρομάζουν. 21.000 Έλληνες νεκροί είναι ένα νούμερο το
είναι
οποίο
μια ολόκληρη πόλη.
Είναι ένα νούμερο που, άμα μας το λέγαν 2 χρόνια πριν, θα σόκαρε όλους.
Μάλιστα. Από κάθε άποψη, και κοινωνικά και ανθρώπινα, είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο, και μιλάω κοινωνικά γιατί έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται και τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια κοινωνία, μια χώρα με μειούμενο πληθυσμό. Κλείνω και θέλω να κλείσουμε με ίσως κάτι που απασχολεί τους περισσότερους αυτές τις μέρες. Σήμερα μπορεί να γίνουμε σοφότεροι κατά τη διάρκεια της μέρας μέχρι το βράδυ επί του θέματος, επειδή γνωρίζω ότι έχετε άποψη και είστε και οικογενειάρχης, είστε και άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία. Θέλω την άποψή σας για το άνοιγμα της σχολικής κοινότητας. Πού υπάρχουν κίνδυνοι και πού δεν υπάρχουν?
Κοιτάξτε, νομίζω πως είναι ένα θέμα στο οποίο έχει δοθεί μάλλον δυσανάλογα μεγάλη προσοχή. Καταρχήν να πω ότι η άποψη αυτή είναι προσωπική. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής που θα πάρει την απόφαση. Υπ' αυτή την έννοια, καταλαβαίνετε το πολύ μικρό βάρος της άποψής μου. Σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι στο βαθμό που θα ήμουν στην Επιτροπή, θα ψήφιζα αυτή τη στιγμή υπέρ του ανοίγματος. Νομίζω ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε και η εικόνα που έχουμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προηγούνται, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν το παρατεταμένο κλείσιμο των σχολείων.
Σε αυτό να ρωτήσω λίγο, συντείνει στην άποψή σας αυτή υπέρ του ανοίγματος ότι ίσως πολλές κοινωνικές συμπεριφορές που περνάνε και στα παιδιά μας είναι, ας το χαρακτηρίσω έτσι, χειρότερες εκτός των σχολείων από ότι εντός?
Ακριβώς. Και νομίζω πως ειδικά στη χώρα μας αυτό γίνεται με μεγαλύτερη ένταση. Από την άλλη, η πρόβλεψή μου είναι ότι, επειδή ξέρετε, πάντα πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα ώστε να υπάρχει μία απάντηση εντός εισαγωγικών στο δικαιολογημένο αίτημα τι θα κάνουμε ή γιατί δεν κάνατε κάτι, φοβάμαι ότι τα σχολεία δυστυχώς θα κλείσουν την επόμενη εβδομάδα και οι επιτροπές θα πάρουν μάλλον συντηρητικές αποφάσεις ώστε να μην κατηγορηθούν για έλλειψη δράσης.
Μάλιστα. Το αναφέρατε αυτό και νομίζω ότι πολλοί Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή Ηρακλή Τσαγκάρη που ήταν μαζί μας, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς. Ήταν χαρά μου που ήμουνα στην εκπομπή.